Here, ons dank U en ons eer U dat ons weer bevoorreg is en begenadig is om hier te kan wees. Terwyl ons het klaar begoed het om te verwerken, ewe skielik om ons raak sien, niks van die goed was vir ons onbekend nie. Dit word net lewendig as dit net 'n bietjie gestruktureer word en ons sien hoe pas wat in mekaar. En dankie ook vir die mooi opmerkings en die getuienisse so tussendeur van waar wat gewaar word en gesien word. En ons dankie en ons eer U daarvoor en ons bid dat U hierdie wonderlike werk sal voortsit. Terwyl ons nou vanavond voortgaan, en terwyl ons nou vanavond ook nou oor die eksterne aanslag praat, dit wat van buite afkom, wil ons bid dat U vir ons asseblief 'n helderheid van verstand sal gee, 'n varsheid in ons gemoed, te midde van die eise wat die dag gehad het, en dat U vereer en verheerlik sal word. En ons dank U daarvoor. Amen. Ek nooi om saam met te blaai na Psalm 2. Ons gaan met mekaar saam lees Psalm 2. Net 'n paar versies gaan ons daar saam sing. Die tweede Psalm. Vers 1. Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed. Die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stikken druk en hulle touwe van ons afwerp, net eers tot daar. Kom ons stop daar met ons skriflesing. Wanneer ons nou vandaan verder gaan, dan het ons, dan gaan ons om nou 'n bietjie heel wat verder terugvat, of ons gaan teruggaan waar ons Sondag begin het, 150 jaar terug. En ons gaan om van daar af deurwerk tot by waar ons vanaand is. Ek het nie nodig om alles te herhaal en oor te vertel wat ons gehanteer het en bespreek het tot nou toe nie. Gisteraand, die interne aanslag en dit wat wrijving bring, vanaand dit wat van buite af op ons inwerk. En nou moet ons eerstens die vraag vra, wie initieer generationele fragmentasie? Waar kom dit vandaan? Dat die verskillende generasies teen mekaar, ek wil amper sê, opgemaak word. Waar kom dit vandaan dat die verskillende generasies uit mekaar uitdryf? Vervreemd raak van mekaar. Dit kan toch nie net iemand wees wat hierdie plan bedink het en toe gaan verkoop hierdie meesterplan aan iemand wat geld het om het te befonds en daar loop hy soos 'n veldbrand in die wêreld nie. Want as jy 'n produk wat verkoop word nie, dis nie iets wat ek en jy nodig het nie. Dit moet van iewers afkom. En jy sal onthou, ons het 'n hele paar keer verwys, vooral Sondagoggend, na alle vorme van gebondenheid moet opgebreek word. Die gebondenheid van die huisgesin, die gebondenheid van die kerk, die gebondenheid in die familie, die gebondenheid op verskillende maniere. En wanneer ons vanavond gaan praat, dan gaan ons nou juist daaroor praat, oor hierdie aanslag van buite af, om hierdie gebondenheid te breek. So maandag aand het ons gepraat oor hoe gaan ons hierdie pole by mekaar bring. En die volgende twee aande, gisteraand en vanavond, fokus ons nou op die interne en die eksterne waarop ek en jy attent moet wees, waarvoor ons moet oplet. Nou as ons vir mekaar vra, wie initieer generationele fragmentasie? Wie daai plan gehad? Dan is het niemand anders daar as die siele vijand homself, wat bezig is om die wereld voor te berei vir die regering van die antichrist. En alles wat saam met dit loop. En daarom gaan ons nou vanavond 'n bietjie daarna toe verwys en daaroor praat. So ek wil hom net eers 'n bietjie inkleer. Ons het gesê tot en met 150 jaar terug het alles stil gestaan. Niks het verander nie. Gereedskap het gelyk soos hulle gelyk het. Die tegnologie het gelyk soos wat dit gelyk het. Vervoermiddels het so gelyk. Alles was redelik stagnant gewees. Daar was nie veel verbeteringe nie. Hier en daar het iets verbeter. En toe begin hierdie tegnologiese ontwikkeling, hoofsaaklik in die buiteland natuurlik eerste. En daar ontstaan, daar word vliegtuie gebou en voertuie. En daar kom tegnologiese navorsing. En hierdie goed begin 'n momentum te vat. Nou tot op daai punt was godsdienst die hoogste gesag. Ook binne in ons eie land was godsdienst die hoogste gesag. Daar was nie hoër gesag as dit nie. Inteendeel was die landswette ondergeskik aan die woord van God. Dit het daartoe bygedra dat hierdie gesag en invloed wat die woord van God gehad het, alles het rondom dit gedraai. Die landswette was daarop gebaseer, en as jy bietjie gaan kyk na die geskiedenisboeke, dan kon niemand op die dorpsraad dien, alvorens hy nie op die kerkraad dien nie, want hy moet die gesand van God wees, hy moet die mondstuk van God wees in die dorpsraad. En so was al hierdie wette rondom dit gebou. En kom ons kom nou na ons eie leeftyd toe, dit was nou nog voor ons tyd. En die meeste van ons wat hier sit, sal onthou in julle jonger dae, is elke geleentheid geopen met skriflesing en gebed. Of het sport was, of het 'n politieke vergadering was, en of het nou maak nie saak wat het was nie, of het 'n sosiale bijeenkomst was, alles is geopen met skriflesing en gebed. En julle sal onthou toe julle in die skool was, elke môre, elke middag. Alles het rondom dit gedraai. As daar 'n nuwe dorp ontwikkel word, die heel eerste wat gebou word, is die kerk. En jy kan maar deur die plattelandse gebiede ry, dan staan daai kerktoring uit, is die eerste wat jy sien, is hierdie dorp sien, en die blok waarop die kerk staan, sy straat is breër as die res van die strate van die dorp, want daar het hulle met die ossewaans gedraai, en daar het hulle ingekom om kerk toe te kom, en daar het hulle hulle nagmaalgeleenthede gehad, en hulle hele vier dae se voorbereiding, en dan is hulle weer met die waans terug, waarvan hulle kom. Dis die invloed, wat die woord van God gehad het, in hierdie land. Dit het nie net hier by ons so gewerk, en dit het op baie plekke so gewerk, waar die woord van God verkondig is, dis hoe dit daar gewerk het. Maar toe kom die tegnologie, en hierdie goed het baie, baie starig beginne momentum vat. Soos wat die wetenskap ontwikkel het, en die tegnologie ontwikkel het, en die akademie ontplof het, het dit daartoe bygedra dat die samelewing, die mens, homself so opgehef het vir hierdie prestasies van hom. En alles wat ons nou reg kry, en waarmee ons vorder, dat dit tot die gevolg gehad het van 'n klompie dinge wat gebeur het. Nommer 1 was dit die beginpunt waar die mens homself verhef het. Hy wil sy eie God wees. Hy het op 'n punt gekom waar hy self besluite wil neem. En stadig maar seker het godsdienst sy gesag beginne verloor. En die wêreld het aanbeweeg om sy eie wetenskap daar te stel, weg te kom van die Bybelse verhaal, van skepping van godsdienst. En daar moes 'n ander plan opgedis word, om vir die wêreld voorig te hou, dis eintlik waar alles vandaan kom. Want onthou die eerste vers in die Bybel sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. So as ons die eerste vers in die Bybel kan teestaan, kan ignoreer, dan is die geloofwaardigheid van die res van die verse en hoofstukke en boeke nou al klaar onder verdenking. En so is die evolusieleer gebore. Ons gaan later weer iets daaroor sê. Ek wil net vir u die prentjie inkleer waarna toe beweeg ons. Die eksterne aanslag waarmee ons sit. En dit het gemaak dat hier een nieuwe denkpatroon bezig was om te ontwikkel reg oor die wereld, by mense se denke rondom God en rondom Gods diens. Hierdie tendens wat bezig is om te ontwikkel, sy naam word genoem postmodernisme. Dis die tyd waarin ons nou leef. En jy hoor hierdie woord baie, en ek wil hom vanavond 'n bietjie inkleer dat ons hom verstaan. Want ons het 'n stryd daarteen. En ons moet waak dat ons nie daardeur beïnvloed word nie. So wat het gebeur? Hierdie postmoderne denke van die mens wat beginne ontwikkel het omdat hy God uit die prentjie uit wil skuif, het 'n nuwe denkpatroon begin vestig. Dit het 'n ander waardesisteem beginne ontwikkel. 'N ander manier om na dinge te kyk. Dit het begin om ons in 'n rigting te forceer waar jy eweskielik 'n klomp goed moet aanvaar wat nooit aanvaar was nie. So ek wil dit graag verder so verduidelik. Op die skerm staan daar die invloed van postmodernisme in die tweede generasie. Wil jy my nou mooi luister? Die huidige oudste generasie is die minste beïnvloed deur postmodernisme. Die middelgenerasie en die jong generasie is baie meer daardeur beïnvloed omdat hulle baie meer blootstelling aan postmodernisme het. Ek gaan nou dit verder verduidelik, laat ons dit kan mooi saamvat. En daarom is die ouer generasie jou meer behoudende generasie wat vandag leef. Daar is nog steeds behoudendes in die middelgenerasie en in die jonger generasie. Ek trek nou nie alles deur die selle kam nie. En net so is daar baie postmodernisme onder die ouer generasie. Maar die huidige ouer generasie is die meer behoudende generasie. Want hulle weet waarvan af hulle kom. Hulle weet die pad wat hulle gekom het. Terwyl die middelgenerasie alreeds beïnvloed is en die jong generasie van niks anders weet nie. Hulle vat net wat vir hulle geteaspoon feed word en hulle lewe daarmee saam. Kom ek kleer 'n bietjie in en ons verduidelik hom mooi. In hierdie tweede generasie waarin postmodernisme PM op die skerm sy invloed uitoefen, het die woord van God sy gesag verloor. Reg deur die wêreld kan jy maar gaan kyk, is die woord van God uit landswette verwyder, uit grondwette verwyder. God drie-enig en die woord van God het nie meer die gesag wat hy gehad het nie. Die woord van God het nooit verander nie, maar die mense beskouing en sy standpunt oor God se woord het verander. Soos wat daar vroeër reg deur die bank by alle geleenthede geopen is met skriflesing en gebed, wat gebeur nou as ons 'n parlementopening het? Silent prayer. En elkeen roep sy gogga en sy wat hy ook al wil roep en hy doen sy ding. En almal is happy. En so gaan dit waar jy beweeg. So God drie-enig word deur die wêreld ontroon en die mens wil self besluit wat is reg en wat is verkeerd. Ons het nie meer God nodig nie. Die woord van God verloor sy gesag, want die mens wil self besluit wat pas in en wat pas nie in nie. God se gesag word verwerp en het maak plek vir menseregte. Ek het regte en ek kan besluit, later meer daaroor. God se versoening word een kant toe geskuif. In die wêreld is versoeningsbehep. Jy maak skaars 'n koerant oop of kyk na die nuus of neem net 'n bietjie waar wat om jou aangaan en is versoening voor en versoening agter en hoe verder hulle jaag na versoening hoe groter is die chaos. Want die eindelike bron van versoening het hulle verwerp, want hulle wil hulle eie versoening daarstel. Dit het gemaak, ek wil jy moet kyk na hierdie aanslag, want hierdie goed is nie daar ver nie, want dan ons het gepraat van het ding gebeur in die samenleving, dan waai jy oor na die huishoudings toe, en dan sit jy lang hier, dan sit jy in die kerk. Hierdie goed het ek vanavond vir jy gaan verduidelik, is nie meer net daar ver in die samenleving nie, dit vat aan my en jou. Dit is in ons families. Ons moet die hele tyd net waak, en ons waaksaamheid opskerp ook binnen die kerk, om te keer dat hier die geest van postmodernisme ons nie verblind nie. Kom ons verduidelik om verder. Omdat God drie-enig uit die preekie uitgehaal word, soek hulle een godsdienst wat vir allemaal aanvaarbaar is. En daarom word Bybelse termes mee klaargemaak. Met andere woorde, Bybelse termes verdwyn. Termes soos gebed, sonde, verlorenheid, jou verlore toestand, die verdoemenis, die hel, al die goed word verwyder, daar word nie meer daarover gepraat nie, daar word ander woorde gebruik wat sagter op die oor val, wat vir allemaal gemakkeliker is. En onthou agter na alles, is die aanslag om alle vorme van gebondenheid te verbreek. Ek het nie nodig om vir u te sê, kyk hoe gaan dit in die kerk, kom ons en op die media nie. En die verwarring en die verdeeldheid, waar daar heidiglik binnenkerk is in ons eie land nie. Dis die doel hiervan. Ons praat van een universele evangelie. Met ander woorde, die bloedevangelie van Christus Jesus is nie meer voldoende vir hierdie postmoderne era nie, want wat van al die ander godsdienste? En wat van al die ander mense wat nie in die christelike godsdienst is nie? En hierdie universele evangelie kry nuwe name, daar is nuwe woorde wat gebruik word om allemaal tevrede te stel en om allemaal rustig te kry. Die woordkie spiritualiteit, soos julle kan sien op die skerm. Spiritualiteit vervang die woordkie met godsdienst, met God in contact wees. Die woordkie spiritualiteit klink mooi, maar dis een woord wat vir al die godsdienste aanvaarbaar is. Of jy nou na die moslims toe kan, of na die hindoes, voorvader, gees, aanbidders, maak jy saak, want hoe jy wil gaan nie, onder die christendom, want hoe jy ook al gaan, allemaal is happy as jy net praat van spiritualiteit. Van hy baiekie pas allemaal. En nou is daar vrede in die laar. Want ons skep eindelijk net een groter probleem. So hierdie woordkie is vir allemaal aanvaarbaar. En let op in hoeveel geestelike boeken lees hierdie woordkie spiritualiteit. Hoeveel keer is dit een woord wat gebruik word, en ek wil wees sê, met die wese van die woord is daar niks fout nie. Maar die doel achter dit, is een allrounder. Hy moet vir allemaal pas, hy moet vir allemaal lekker op die oor val. En is een geweldige, subtiele aanslag. Die selle met die woord gebed. Gebed is eie aan die christelike godsdienst. Ons aanbid God drie-enig. Ons is in contact met hom, ons hoef nie manifestaties en manuales aan te vang, soos met enige ander godsdienst nie. Ons is gekonnect. En onder die woordkie gebed eie is aan die christelike godsdienst, moet daar nou een ander woord gebruik word, om die ander godsdienst happy te hou, en nou gebruik ons die woord meditasie. En jy lees dit net so gemakkelijk in geestelike boeken, en oralste op allerhande plekke waar die woordkie mediteer gebruik. En hierdie oosterse woord is vir allemaal aanvaarbaar. Meditasie beteken kontak met die mystieke. So maak jy ek, waarmee is jy nou bezig, en of jy nou met een of ander demoon, of wat se goga, of een boomstomp, of een ding, maak jy ek, wat se connectie jy wil maak nie, solang jy mediteer, no problem. Moet nie laat iemand iets van jou sê nie. Daai gevoel wat jy het, wat jou tevrede maak, dus mediteer, moet nie laat iemand daar inmeng nie. en hy skep sy eie gevoel van God en aanbidding. Onthou, dis God wat aanbidding in die mens geskep het, want dis net die mens wat 'n behoefte het na 'n opperwese. En nou word hierdie opperwese op allerhande plekke gesoek. En hulle sit vir hom die chap op meditasie. En al hierdie denkpatrone, wat deel vorm van postmodernisme, word saamgebind met dieselfde normes, dieselfde denkpatroon, dieselfde waardesysteem, al speel hy hom verskillend uit. Dis hierdie net wat allemaal by mekaar trek en allemaal happy hou, en onthou ek het vir u gesê, dis die voorbereiding vir die regering van die Antichrist. God het ons gemaakt dat ons 'n behoefte na hom het. God het die mens geskapen na sy beeld, omdat hy 'n geslag van God gesoek het. Postmodernisme sê, jy het nie nodig om God te soek nie, jy moet hom in jouself ontdek. Want wat sê humanisme? Jy is God in jouself. Jy het nie God nodig nie. Jy het jou eie gooikie. En waarom toe skuif die fokus nou? Weg van 'n soeke na God, na een ontdekking van myself. En ek moet myself laat geld. En daarom het ons al hierdie goed wat saam met dit loop en saam met dit na vore kom, en ek wil dit so 'n bietjie inkleer. Die term menseregte is nie 'n term wat eeuwe lang kom nie. Hy kom van ons tyd af. En menseregte beteken individualisme. Ek is gefokus op myself. Descartes was die vader daarvan. Hulle het om die vader van verligting genoem en hy het gesê, omdat ek kan dink, daarom is ek. Ek kan vir myself dink, ek het nie iemand nodig om vir my te dink nie, ek het nie God nodig nie. Ek kan vir myself dink en ek kan self besluite neem. Dis die geboorte gewees van menseregte. En nou kom ons met hierdie samelewing wat ons hierin forceer. Menseregte lewe net vir nou en nou se genot en wat ek daaruit kan kry. En dit maak dat dit 'n hefboom word om mag uit te oefen. As dit lyk of iemand jou in 'n blik druk, staan op jou menseregte. As dit lyk of iets gebeur, spring daarop. En daarom gaan dit soos wat dit gaan op verskeie plekke in die samelewing. As gevolg van hierdie ontdekking van humanisme, jy is God in jouself, staan daarop. En daarom word al hierdie ander mooie waardes en normes verwyder. Want menseregte sê, lewe vir nou so genot. Moenie laat ander jou beïnvloed nie. Moenie laat ander vir jou besluit nie. Moenie laat ander jou kop die mekaar praat nie. Jy moet doen waarvan wat vir jou reg is en wat jy wil hê. En daarom kan ons lank oor hierdie invloed praat van hierdie goed. Menseregte is nie net in die politiek nie. Dis selfs al in ons kinders. Hoor hoe vinnig spring hulle op daai bus. Ons het regte. Kyk hoe gaan dit in die skole. Dis alles deel van hierdie aanslag om gesag en dissipline te verbreek. Want of jy onderwerp jou aan gesag en dissipline of jy staan op jou reg. Kom, ek gee vir julle illustrasie van 'n goue kamp, so al 'n hele paar jaar terug. En daar is so'n jong goukie, maar hy is moeilik. As ek met hulle iets deel en ek praat met hulle oor iets en ek sê vir hom iets te doen, dan wil sy niks weet nie. Nou kom ek agter nou al hier by vrydagmiddag, hierdie poppie gaan hierdie naweek moeilik maak. Want ek sien sy is 'n teamleader. Hulle kyk haar uit. En as kort voor lang gaan hulle dieselfde streke het as sy. En ek is besig om daar met hulle te werk en sy is nog weer op haar stukke en sy wil nie dit nie en sy wil nie dit nie en ek nou loop ek na het en gesels ek bietjie met haar. Ach, ek het skaars vir haar drie sinnetjies gesê. Sy kap my, sy sê vir my,
ek het recht om op te staan en ek staan op my rechte, ek sal nie dit doen nie.
Ek sê nie, is recht, hou by jou rechte. Dan los ek haar, gaat ek aan en vraag vir die Heere, ach asjeblief. Cancel net hierdie ding op een manier, want dit gaan hierdie hele naweek verongeluk. Man, maar het was nie a half uur nie. Hier kom sy aangehardloop, maar sy heil, hoorskoel, maar sy heil, en hoe sy arm so vast. Bui het my gesteek, die bui het my gesteek. Ek kyk so, ek sê vir haar, maar hy het sy rechte. En hy het maaikies. Hy is nie alleen nie. Sorry. Maar is hy reg om jou te steek? En net daar breek die Heere die ding af. Daarom lewe ons in 'n samelewing waar niemand vir iemand iets kan sê nie. Alles is saam met menseregte debatteerbaar. Moet nie dat iemand jou voorskryf nie, moet nie dat iemand vir jou verduidelik so of so of so of so nie. En daarom wil ek so 'n paar skakels aanhaak wat saam met hierdie ding loop. Postmodernisme, en ek kleur het nou eers in, en dan gaan ons het net nou so'n bykie in die praktijk net gauw deurwerk. Die postmodernis sê, daar bestaan nie een ding soos een absolute waarheid nie. Met ander woorde, alles is debatteerbaar. Dit is nie een vreemde ding nie, ons is allemaal bewus daarvan. Dit is ook om het gans as wat het gaan. Met ander woorde, ons sê, die woord van God is die absolute waarheid. Hier kan niks bygevoed word nie, niks weggevat word nie, hy het nie nodig om geupdate te word nie, dis die absolute waarheid, hy staan vas. Die postmodernis sê, nee, daar is nie een absolute waarheid nie, alles is debatteerbaar. So die oomblik wanneer jy met iemand begin praat oor normes en waardes, dan gaan hy nou weer met een ander hoek na jou toe kom, ja maar wat van? En wat van hierdie en wat van daai? Alles is debatteerbaar. Nou wil jy met let waan toe beweeg hierdie goed. Want hierdie goed raak my en jou ook. Die oomblik wanneer ons nie meer een absolute waarheid het nie, dan beteken dit, jy het jou grense afgehaal. Een waarheid is grense. As jy buiten dit beweeg, is jy nie meer in die waarheid nie. As daar nie meer een absolute waarheid is nie, is daar nie meer konkrete grense nie. Daar is nie meer een lijn wat getrek word nie. Dis alles net een vaal of een grys gebied. Dit wat nou vir jou reg is, kan morgen verander. En dan sê postmodernis baie vinnig om vir jou te sê, moet nie te sterk aan jou standpunte vasthou nie, want ons kry dalk morgen nuwe lig, en dan sien ons dit anderste. Moet nie so eng wees in jou denken nie. Kyk een bykie uit die ander hoek na jou goed. Moet nie so vastlou aan hierdie ou traditie goed van jou nie. Nou die oomblik wanneer jy jou grense afgooi en as nie meer een absolute waarheid nie, dan beteken dit, jy moet plek maak vir alles wat inkom. Want as jy nie meer grense het nie, dan maak jy ruimte vir alles wat van buiten af inkom. So wat is absolute, wat die feit dat hulle sê, daar is nie een absolute waarheid nie. Wat is sy maaikie? Sy maaikie sy naam is verdraagsaamheid. Moet nie so vinnig oordeel nie. Moet nie so vinnig een vinger wys nie. Jy moet verdraagsaam wees. Jy moet verdraagsaam wees teenoor andere wat anders dink as jy. Jy moet net een bykie aan hulle skoene ook staan en na hulle situasie kyk, sê die postmodernis. Gee ruimte vir ander se verskille. Jy sien dit wat vandag sonde is, en het word beïnvloed deur geen absolute waarheid nie. Nou word het nie meer sonde nie, maar nou moet ons verdraagsaam word. En daarom het jy nou gesien die laaste week op die lamppale, is die volgende topic in die Hoofstroomkerk saambly. Want, dat was nie meer een absolute waarheid nie. Ons het nie meer grense nie. En as jy die grense afgooi, dan moet jy verdraagsaam wees. Dan moet jy die homoseksueel verdraai, jy moet die ene verdraai, jy moet die sonde verdraai, jy moet die ene verdraai, jy moet die godsdienst verdraai, en jy moet allemaal verdraai. En op die einde van die dag het niemand een standaard nie, niemand het een norm nie. Allemaal is net, kap om net so lekker flow. Want onthou die antichrist, moet vir al die godsdienste aanvaarbaar wees. En hier moet een middelstroom wees tussen al hierdie verskillende godsdienste, wat die selle taal praat, wat al reeds die selle denkpatroon het, wat die selle normes het, wat die selle waardes het, sodat hy aanvaar kan word. En daarom is die aanslag van postmodernisme so geweldig sterk binnen die kerk. Nou vra ons die vraag. As hierdie goed in die samenleving werk, en hierdie invloed van die denkpatroon wat geskep moet word, word gedryf. Waar kom dit vandaan? Wie is die drywers daarvan? Wie sit om die onderhandelingstafel en wil nou eweskielik debatteer oor alles wat nog altyd reg was en waarvoor daar nou ruimte gemaakt moet word? Met ander woorde, wie is die handlanger van postmodernisme? Niemand anders dan as die teoloog van ons dag nie. Wie staan op die voorgrond? Niemand anders dan as die teoloog van ons dag nie. Want die lidmate kyk na hulle op. Al hierdie goed, wat in die media en in die samenleving rondbeweeg en in gesprekke is, wat nooit eers onderhandelbaar was nie, wat nooit eers debatteerbaar was nie, die woord van God staan vast in dis so. Wie het eerste een ander denkpatroon beginne ontwikkel? Ongelukkig, die teoloog. Want postmodernisme gaan nie hier van onder af die kerk beïnvloed nie. Dit vat te lang. Hy kom van die leiers af en die rest volg net. Waar kom die verwarring vandaan? Van die teoloog af, wat het afwerk na binnenkant toe. Die deursnee persoon wat ernstig is in sy verhouding met die Here, en wat op pad met die Here stap, vra nie vra oor die skrif nie. Dis wat die skrif sê en is klaar. Kom ons gaan 'n klompie voorbeelde hanteer, want ek gou 'n bietjie wil deurwerk. Die invloed in die tweede generasie, kom ons werk het gou 'n bietjie deur. Ek het nou verwys na evolusie. Wie het begin om vrae te vra oor die skepping? Was dit die teoloog, was dit die lidmate? Kom ons leer om ek in, die drie taal wat my elke aand kom help, ek het nou al voor die tyd vir hulle gesê, ek gaan vir hulle vraag vanavond, dis nou tyd. Maar julle kan net, as het nie los, maar hy is op soos auto's, het gee om gap. Hy het nie by tyd sy stokkie begin suig nie. En ek sien jou nou is al halfpad gesuig, jy het opgelet. Right. Kom ons vergeet nou van al die slim redenasies. Kom ons gaan net gauw bykie evolutie toe. Die evolutie leer, wil God uit die skepping uithaal. Dit het met een of ander bang of een ontploffingkie of een saaikie of een ding begin en toe dit nou gegroei en tot en tot en elke tweede derde week het hulle een nieuwe ding hierdie ding ontwikkel het, tot en tot. So as jy nou bietjie verder gaan teruggeek hierdie en nou verduidelik van een ding wat soos een krokodil op die grond geleid en toe te later sy kop alle hoore opgeter en alle hoore opgeleid en toe loop hy op sy twee poot en toe word die nek een bietjie gebuig En so het hy nou aangegaan tot hy by Bobby Jan gekom het, en toe die Bobby Jan nou een bietjie gesjuip, en so gaat hy nou aan tot hy nou uiteindelik nou mens geword het. Kom ons los nou al die redenasies uit. Back to basics. Julle twee oorlewendes wat hier voorsit. Hy vraag my nogals voor die tyd. Kom hy daar na my toe met die voorsang. Hy wil net seker maak. Ek het nog gesê, gaan vir hulle vraag. Gaan het op die skerm kom? Want hy wil toe net weet, is het iets met wiskunde te doen? So, los om, hy sal na die tyd hoor, de slaaf voorbij. Toe die Here die aarde gemaakt het, en nou is ons gegaan by hoe oud is die aarde, net die een topic, hoe oud is die aarde, dit is mis nou een topic tot in lengte vandaag. Toe die Here die aarde gemaakt het, en hy maak vir Adam en Eva, was Adam en Eva eers babiekies, of het hy hulle dadelijk groot gemaakt? Okay, en al die visse wat in die see swem, was het eers een klomp eierkies waar haar iewerste gefloot het? En toe, wat word het? Toe word het visse. Nee, as hy Adam en Eva gemaakt, het klaar groot, hou raai eniekie, en die bome, kom ons gebruik die bome eers, ons kom dan nou naar die visse toe. En ons vat die bome, en al die bome wat die Here gemaakt het, wat die dieren van moet vreet, was het klein boompies, of was hulle klaar groot? Want, dit moet kos wees vir die dieren. So hulle dadelijk vruchte aangehaad, en hulle dadelijk besies gedra, en wat hulle ook al moes gehad het, ne? Right, ok, so al die bome het hy ook klaar groot gemaakt. Hy het een woord gespreek, toes die bome groot, ne? Right, hy het een woord gespreek, en toes Adam en Eva klaar groot. En, toe hy die voels gemaakt het, en alles wat in die lucht gevlieg het, was het eierkies wat hy saam oor uitgebroei het, of was het voels wat groot voels? Right, klaar groot voels, toe hy hulle eiers. So ons wil nie raai story, wie is eerst die hoender of die eier nie, ne? Hy het groot voels gemaakt, en hulle was klaar groot. Right. En die berge, groot, klein. Hoe? Hulle was net aan, toes hulle klaar groot. Hy het hulle so gemaakt. Goed. En as die Here dit gemaakt het, in die lucht, in die voels, en in die see, en al die visse, nou kom ons terug, klaar groot gemaakt, ne? Want hy het al die ander goed groot gemaakt. So die visse kon nie klein gewees het nie, die boompies kon nie klein gewees het nie, die berge kon nie klein gewees het nie, alles was groot. Right, hy het klaar groot gemaakt. Nou, hoor nou gauw hierdie eniekie. Waar is, nou voorzichtig, ek wil nou die rechte kandidaat kies om hier te kom staan. Kom ons cancel haar jyne. Kom ons sê, die slim ouwe sê vandag, as jy een boom vat en jy snui hom af, zip, dan tel hulle sy jaringe. Hey, tjoma, ek moet jou nog een vraag vraag. Right, ek gee dit een bykie gap gee, ek gaan hom nou vir jou vraag, hoor. Nee, ek moet vir jou sê, jy mors nie met tyd nie, jy word wakker en dan is jy reg. Right, Annepel is krik wakker, maar jy het mooi wakker geword. Goed, ek gaan nou met jou vraag kom. Nou vat hulle een boom en hulle snui hom af. Dan het hy sikke jaringe. Nou die slimme ons sê, jy tel die jaringe, dan weet jy hoeveel, hoe oud is die boom. Sê gauw vir my, die boom wat die Here groot gemaakt het, as jy hom in die middel deursnui, dan het hy mis nou jaringe wat jy nou kan tel, ne? Goed. En Adam en Eva, kom ons sê Eva het daar gestaan, kom ons pik bietjie op die vrouwens vanavond. Eva het daar gestaan en ons kyk na myle en kilo's en kilo's is die klok, lesing asjeblief, nie, weight nie. Plooie, skete, steke, pyne, wat. En iemand sou daai tyd na Eva kon kyk en sê, kyk nou hoe mooi lyk sy. Sy moet omtrent so more or less, hoe oud denk jy, wat gaan ons sê? Nee, oe, geef my jou ouderdom, wat denk jy, hoe gaan ons askat? Tannie Eva? Right, daar sê, 35. Yes. Hier staan hierdie skoupou van 35. Ons doen die berekening op die kilo's wat ons sien. Die plooie kom deur en die rest van die detail is nie vir sensitieve kykers nie. Morgen les 35, maar sy is net gister gebore. Snap julle wat ek wil sê? Ons kyk na hierdie boom, hy kan morgen les al 20 jaar oud wees volgens sy jaarringe. Hy is gister geskape. Ons delf diep in die aarde, want alles wat God gemaakt het, het in volwassenheid gemaakt. Al die minerale, al die grondstoffe, alles in die grond, hoe diep jy ook al ingaan, hy het alles gemaakt in volwassenheid. En net as het hy alles boor die grond in volwassenheid geskapen, het hy alles binnen die grond in volwassenheid geskapen. So nou kan hierdie ouwens gaan en lukken, want hulle klipkapperkies tekeer gaan en tjoep, 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 tjoep. En hulle gaan tel hierdie goed op en julle weet hoe werk julle met die pere. Nee, jy gee hom 'n hoenderbientjie wat al so'n bietjie daar nie achter die hart geleed, pynt om wit en hulle gaan vir jou ID nommer gee en hom terugtrek, tot en tot en tot. Hulle kan nou maar die klip vat dat hulle die grond uithaal en die fossiel en hulle kan ook nou maar gaan onder net so oud is. Dit maak net die wonder van Godse skepping so groter. Want God het alles in volwassenheid geskapen. En Eva op 35, gister geskapen. En al die ander goed. Klink dit logies. Sonder baie redenasie. Wat sê die postmodernis? Nee, alles wat jy met jou brein kan verklaar, die moet ons verwerp. Oké, Jaco, jy kan weer M-strek, hoor. Right. Nou kom hier die jarenlange gesprek binnen die kerk oor die skepingsleer. En nou wil die skepsel vir die skepper bepaal wat het hy gedoen en wat het hy nie gedoen nie. Die skepsel verhef hom nou boek aan die skepper en hy besluit wat gaan vir hom aanvaarbaar wees en nie aanvaarbaar wees nie. Waar kom al die gesprekke binnen die kerk vandaan oor Christus? Ek het hulle soms op een rij afgooi, want die tyd loop ons nou weer, hè? En al hierdie goed wat op die skerm verskyn, ek gaan hierdie name daar noem, julle kan het daar lees, ons gaan nie oor alles stilstaan nie, oor Christus, oor sy maagdelike geboorte, oor die opstanding, die drie eenheid, homoseksualisme, die bestaan van die duivel, Godse genade, die onder sy gerechtigheid, al hierdie debatte, wat hoeveel tyd in beslag neem, wie verskuif die grense, wie wil verdraagsaam word, om allemaal om hulle te akkommodeer, niemand anders daar as die theoloog nie, dis hulle wat om die tafel sit, en dis hulle, wat die handlangers is, van postmodernisme, en dis die probleem waarmee ons sit, want postmodernisme beïnvloed jou denken, en die oomblik wanneer het jou denken beïnvloed, dan beïnvloed het die res, en onthou na alles, moet alle vorme van gebondenheid afgebreek word, en hierdie opkomende geslag, word met hierdie goed gebreinspoel, en is ons taak en verantwoordelikheid, om hulle te help en vir hulle die waarheid te skets. Ek wil om 'n bietjie inkleer, wat is die optrede van 'n postmodernis? Hoe lang vat jy om uit te figure iemand is nou 'n postmodernis of hy is dit nie? Hier is die kenmerke. 'N postmodernis wil oor alles debatteer. Hy bevraagteken alles. Hy het 'n issue met alles. Hy kan nie net aanvaar wat in die skrif staan nie, want hy ons nou verlig. En daarom wil hy alles bevraagteken, ja maar. En met alles het hy hierdie intellektuele kompetisie aan die gang. Nommer 2, Sy eie opinie en oortuigings is belangriker as die normes en waardes. Geef julle 'n voorbeeld. Sy eie opinie, sy eie oortuiging is belangriker as normes en waardes. Postmodernis sê, jou lichaam is jou belangrikste besitting, wat niemand op beslag kan lê nie, jy moet daarmee maak wat jy wil. Daarom kom die modegiere, en dan verkoop hulle nou, dan sit nou hierdie tattoo fase, en dan sit 'n long sleeve en 'n short sleeve, en 'n watse sleeve, en 'n watse sleeve. En nou jaag almal het na. In die volgende fase is het elke tweede, derde vrou behoort aan die doringdraadbende. Wie hulle werk die doringdraadstorie? Beskerm die eiendom sonder om die uitsig te belemmer. En as hy soveel aantrek en soveel beweeg, dan het niemand niks nodig om daar oor te sê nie. Sy het nie een saak met normes en waardes nie. Dis haar opinie, dis haar oortuiging, sy voel lekker daar oor. Sy voel gemakkelijk om die aandacht te trek en sy hou van dit en sy hou van dat. Dan het niemand iets keef te sê daar oor nie. Sy het nie een saak met normes of met waardes nie. Een postmodernisse opinie en sy oortuiging weeg zwaarder as enige vorme van normes en waardes. Want normes en waardes klink weer soos 'n klomp wette. En dit moet gebreek word. 'N postmodernis, sy gevoel en sy aanvaarding weeg zwaarder as tradisie en sy ouers se oortuigings. 'N postmodernis, dit hoe hy oor iets voel en daar waar hy aanvaar word, weeg vir hom zwaarder as die tradisie waaruit hy kom of sy ouers se oortuigings. Ek geef julle 'n voorbeeld. 'N postmodernis, homoseksualis, lesbien, maak jy net 'n voorbeeld. Hy voel goed in hierdie verhouding kwant sy is, want iewers het daar nou iets verkeerd geloop. God het nie fabrieksfoute gemaak nie, maar iewers kon sy is nou volgens hom, het iets nie lekker geloop nie. En nou het hy nou sy pel en hy voel aanvaard daar. Hy het nie 'n saak met hoe sy ouers voel. Hoe sy ouers se hart gebreek word. Die tradisie waaruit hy kom, die wyse waarop hy opgevoed is, tel vir hom nul. Sy gevoel en daar waar hy aanvaarding kry, is al wat tel. Vergeet die res. Een postmodernis is baie, baie vinnig om vir jou te sê. Ek kan self besluit. Is my lewe. Ek besluit wat is reg en verkeerd. Ek sal besluit of ek wil of ek nie wil nie. Hy is baie, baie vinnig om vir jou te verduidelik. Hy het niemand nodig om hom voor te skryf nie. Geen absolute waarheid, as jy die grense laat sak, maak plek vir hierdie verskeidenheid. En hierdie verskeidenheid beteken, daar is niks konkreet nie, daar is niks vas nie. En daarom is daar geen riglyn vir niks. Maak net wat jy smaak en doen waarmee jy gelukkig is. Die laaste, voorlaaste op hierdie ene keer, dan is ons amper klaar. By 'n postmodernis tel posisie, gesag, titel, nul. Enige vorm van gesag, posisie, enige iets in daai rigting, wat te doen het met respek, wat te doen het met rangorde, bring by hom 'n weersin, en hy wil niks daarvan weet nie. En het ek nou gesê, die opkomende geslag word met hierdie goed gebombardeer en daarmee groot. Kom ek skets hierdie scenario. 40 jaar terug, enige iemand wat in uniform was, meester van julle was in uniform, hier geweet hoe werk het as die meerderheid in een vertrek inkom, julle het geweet hoe werk het om te groet en te salieer en te wat en te strek en wat jy ook al moest doen. En jy het jou kinders geleer, as iemand by een vertrek inkom, staan jy op en jy groet om. Hoe werk het vandag? Hy het na plede op sy 7 rugwerwel. Hy staan eers op die wat van groet. Dis die tendens van die denkpatroon wat geskep word. En daarom in die era waarin ons is nou, is daar hier die totale aanslag op posisie gesag titel. Nie net in die wêreld nie, maar ook binnen die kerk. Enige iets wat net grens aan iemand wat bokant my wil wees, of iemand wat reels kan neerle, moet uit die pad uitgehaal word. Kom ons onderstreep gauw 'n paar goed. Net gauw hier aan het leerpiek. Postmodernis, bevraagteken alles, sy eie opinie en oortuigings, sy gevoel en aanvaarding, hy besluit self, en hy hou van die verskeidenheid. Dis 'n opsomming van humanisme. Ek en ek myself. En niemand skryf my voor nie. Niemand sê vir my wat om te doen nie. Hierdie tendense is die eksterne aanslag op die kerk. Dis die eksterne aanslag op die generasies wat ons binnen die kerk beleef. En die verskillende generasies het 'n verantwoordelikheid voor die Here teenoor mekaar. Om nie net vir mekaar voorskriftelik te wees nie, maar die Bybelse bedoeling van om mekaar te vermaan, om mekaar te dra, om mekaar te help, om mekaar te begelei. Hoe gaan ons maak dat die jonger generasie, die middelgenerasie en watter generasie lid ook al, nie in hierdie strik trap van postmodernisme nie, want het word vir ons aangebied, dit word in jou keel afgedwing, hoe gaan ons staande bly? Ons het net mekaar, om mekaar te dra, ons kan nie op die wêreld staat maak nie, ons as kinders van die Here, het net mekaar om mekaar te dra, om staande te bly, te midde van hierdie wêreld waarin ons lewe. Daarin het ek vergeet, daarin cancel ons om ons. Terwyl Christus die oppergesag is, terwyl hy die opperherder is, terwyl hy ons hoof is, onderwerp ons ons aan hom. En daarom is die Breër Kerk in 'n geweldige, moeilike situasie hier vlak voor die wederkoms van die Here. Want die kerk is besoedel deur postmodernisme. En daarom moet ons die Here vashou vir die gees van onderskeiding. En daarom moet ons die lig in die wêreld wees, soos wat die Here dit van ons wil hê, sodat ons sy beeld kan uitdra. Nie om vir die wêreld voorskriftelik te wees nie, maar om so 'n voorbeeld te wees dat Christus in ons gesien kan word. 'N postmodernis wil net homself in homself sien. En ek en jy wat aan Christus oorgegee is, moet sy lig uitstraal, dat hy deur ons gesien kan word. En al hierdie negatiewe en slegte goed, kan ons nie sê ons is nog 'n veilige kerk, en ons is in hierdie veilige hawe nie. Want as 'n denkpatroon waarteen ons moet werk en moet waak, ons moet soos ligte skyn in hierdie krom en verdraaide geslag waarin ons lewe. En daarom moet ons ons waaksaamheid opskerp voor die Here meer as ooit. Teenoor mekaar, teenoor die aanslag van die wêreldse kant af, en 'n ingesteldheid te hê vir hulle wat die evangelie moet hoor en by die Here moet uitkom. Dit beteken ook, en daarmee maak ek nou klaar, dit beteken ook, die woord van God het nog nooit verander nie, die evangelie het nog nooit verander nie. Maar lank al terug, toe daar nie postmodernisme was nie, en toe ons nie met al hierdie elemente te doen gehad het wat ons vanavond het nie, het ons gemaklike evangelie gebring met turn or burn, hammer evangelie. Slat om die evangelie, jab, 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 jy nie wil luister nie, maak 'n plan. Is dit vandag nog net so effektief? Nee. Al is die mens nog net so verlore, is sy denke nog meer besoedel as 'n verlore persoon 'n tydperk terug. Want daar is soveel ander invloede wat op hom inwerk. En ons moet vir die Here vra, Here help vir ons, om die waarheid van die woord reg te sny, in hierdie postmoderne tyd waarin ons lewe. En dis die wonderlikheid. God red nie mense halfpad nie. Hy red hulle nie en los hulle in postmodernisme nie. As die bloed van Jesus vir hom gereinig het, verander die Here sy hele wese. Al weet hy nie eers van die woord postmodernisme nie, is die Gees van God wat in hom werk om te oortuig van dit wat nie reg is nie. En daarom moet ons nie moed verloor nie. Inteendeel, ons moet ons aanslag opskerp. Want ons het te doen met 'n geslag wat alles, kom ons maak so, ons het te doen met 'n geslag wat alles bevraagteken. En jy moet gereed wees daarvoor as jy die evangelie met hom deel. Ons het te doen met 'n mens wat sy eie oortuiging en opinies vir hom meer waarde het as dit wat jy vir hom wil sê. Sy eie gevoel en aanvaarding. Hy wil myself besluit, moenie my oordeel nie, moenie beoordeel nie. Al hierdie elemente. Moet ek en jy vir die Here vra, Here kom rus my toe, dat ons met die evangelie woord en met die oortuigingswerk van die Heilige Gees deur hierdie goed kan breek, sodat God mense kan red. Mag die Here vir ons help, en baie dankie vir u gewilligheid om elke aand te kom en te sit. Ek het julle dan vanaand 10 minute afslag gegee. Kom ons gaan sit, dan gaan ons saam bid. Here, dankie dat u ons so wonderlik kom ontmoet het vanaand. Dankie dat ons hierdie rooi ligte kon sien. Dis nog steeds nie vir ons vreemd nie. Niks van hierdie goed was vreemd nie. Ons sien dit elke dag om ons. Maar dankie dat u ons opnuut hierop attent kom maak het. En daarom wil ons nou kom bid, dat u vir ons sal help. Hierdie eksterne aanslag, hierdie aanslag van postmodernisme is geweldig groot. Kom skerp ons waaksaamheid op, gee vir ons die gees van onderskeiding, maar ook al die ander goed waaroor ons gepraat het by elke geleentheid, wat teewerk en wat die gebondenheid wat u wil hê binne die liggaam van Christus wil probeer verbreek. En ons bid dat u vir ons sal help om oor hierdie goed te gaan nadink en stil te word voor u en u toe te laat om in ons harte te kom werk. Geef vir ons 'n hart vir mekaar. Geef vir ons 'n hart vir hulle wat by u moet uitkom. Geef vir ons 'n hart vir elke generasie waarmee u ons toe vertrou. Wees u die naprediker van al hierdie geleenthede wat ons hanteer het. En ons eer u daarvoor. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u totdat Jesus kom. Amen.